Bardzo miły medal, uz ekolożki magazyn, czekają ci wetar. Wiszta mi je kriwa, kriwa drina, za suporne człowiekowe kisze. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. U toku je žiriranje za veliku nagradu našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Članovi žirija sastavljenog od novinara i urednika ekoloških rubrika medija iz čitave Srbije daju predloge i obrazlažu ih komentarišući i stanje u životnoj sredini. Istovremeno kandiduju i potencijalne dobitnike jednog crnog i 10 zelenih listova koje Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine dodeljuju u zajedničkoj akciji Tražimo zagađivača i zaštitnika životne sredine. Gost Ljiljane Ventus ove nedelje je Božidar Mandić iz porodice Bistrih potoka. Koliko je opravdana zabrinutost kada jedemo voće i povrće, a ne gajimo ga sami i ne kupujemo ga kod poznatog proizvođača? Da li je prekomerno korišćenje sredstava za zaštitu bilja uobičajena ili pojava na nivou incidenata? Kakva je kontrola i koje su novine od 2017. Čućete fitosanitarnu inspektorku Snežanu Savčić-Petrić i veterinara Ivana Rakića. U svetu do 25% ljudi boluje od različitih vrsta alergija. Proleće je vreme kada su tegobe najčešće i najjače. Na šta sve možemo da budemo alergični, šta preduzima medicina, a šta možemo i sami da uradimo. O tome govori Biljana Dojčinović, dermatovenerolog Instituta za javno zdravlje u Nišu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Yeah.
Evropska komisija će ovog meseca odlučivati o budućnosti halogenih sijalica kakve se masovno koriste u evropskim domaćinstvima od povlačenja iz prodaje standardnih sijalica sa žarnom niti pre nekoliko godina. Još 2009. godine Evropska komisija usvojila je strategiju namenjenu smanjivanju potrošnje energije koja se koristi za osvetljenje. U šestoj fazi, koja je trebalo da stupi na snagu u junu 2016. godine, bilo je predviđeno povlačenje iz prodaje halogenih sijalica kako bi se zamenile štedljivijim tehnologijama. Ali prošle godine je Evropska komisija sama sprovela analizu pa je preporučila dvogodišnji moratorijum na povlačenje halogenki. Kako su zaključili stručnjaci koji su radili na analizi, a podržala su ih i udruženje proizvođača, LED sijalice su za sada preskupe, koštaju desetak puta više, svetlost koju proizvode je prehladna, a problematična je i mogućnost regulisanja nivoa svetla. Bilo bi izgubljeno i 10.000 radnih mesta, uglavnom u Nemačkoj. Mnoga udruženja traže odgađanje povlačenja halogenih sijalica do 2020. godine, dok protivnici tvrde da bi i dve godine odgađanja koštalo 8,5 milijardi evra u neostvarenim uštedama. Novo istraživanje američkih naučnika pokazalo je da jedna od nuspojava paracetamola ili acetaminofena, često korišćenog analgetika i antipiretika, može biti i apatija. Studijom su obuhvaćeni pojedinci koji su uzimali paracetamol. Praćene su njihove reakcije pošto im je pokazano više oku prijatnih fotografija, a zatim i fotografije uznemirujućeg sadržaja. U poređenju sa učesnicima istraživanja na placebu, grupa koja je uzimala paracetamol pokazala je manje emocija i pozitivnih i negativnih gledajući ponuđene fotografije. Istraživači kažu da nisu bili svesni svojih otupelih emocija. Studija ukazuje na to da na naš doživljaj pozitivnih i negativnih stvari utiču isti biohemijski faktori, odnosno da su osjećaji boli i zadovoljstva povezaniji nego što se ranije verovalo. Iako je Mars previše hladan da bi se na njemu mogla pojaviti tekuća voda, soli u njegovom tlu spuštaju ledište vode i omogućavaju stvaranje tanke vodene površine. Ovo otkriće potvrđuje teoriju da su tamne trake koje se mogu videti na delovima Marsove površine zapravo tragovi tekuće vode. Njena temperatura je oko minus 70 stepeni, verovatno prehladno za preživljavanje bilo kakve vrste mikroskopskog života. Stručnjaci su u reaktoru u Fukušimi, koji se rastopio 2011. godine posle katastrofalnog potresa i cunamija, poslali robota koji je trebalo da napravi snimke unutrašnjosti reaktora. Stručnjaci su se nadali da će robot raditi 10 sati, ali radio je samo 3 i posle toga se zaustavio. Ipak poslao je nekoliko snimaka. Robot je trebalo da sakupi podatke o temperaturi i nivou radijacije. Stručnjaci tvrde da robot toleriše radijaciju i da podaci koje su dobili pokazuju da je radijacija niža nego što se mislilo. Nuklearna centrala, koja ima ukupno 6 reaktora, i dalje je razorena, a bit će potrebne decenije da se područje očisti i da se osiguraju uslovi za normalan život. Puštanje zlatne ribice u jezero čin je ekološke sabotaže, tvrde naučnici sa Australijskog univerziteta Murdoch. Nakon što se ribe kućni ljubimci puste na slobodu, one mogu ozbiljno da naruše ekosistem. Naime, iako će zlatna ribica u akvarijumu ostati minijaturna, nakon što se nađe u većem okruženju, može da naraste do neslućenih veličina, a uz to jede hranu potrebnu drugim vrstama i širi bolesti. Snimci funkcionalne magnetne rezonance mozgova 75 odraslih osoba otkrile su smanjenu količinu sive materije u jednoj od ključnih regija mozga, anteriornom cingularnom korteksu. Kod onih koji češće posežu za svojim mobilnim uređajima, više koriste mobilne telefone, tablete, laptopove i sl. Anteriorni cingularni korteks, regija je mozga koja je zadužena za racionalno odlučivanje i kontrolu emocija, a ranije istraživanje na tom području otkrila su i da su kriminalci sa slabijom funkcijom ovog dela mozga češći povratnici, što upućuje na slabiju kontrolu nad sobstvenim impulsivnim ponašanjem. Novo istraživanje time je potvrdilo i prethodna istraživanja korisnika mobilnih uređaja, koja su često korišćenje povezala sa poremećajima koncentracije i pojavom depresije i anksioznosti. Rezultati koji su konzistentni sa smanjenom funkcijom anteriornog cingularnog korteksa. Američki nacionalni institut za suzbijanje zloupotrebe droga izdao je izveštaj u kome je prvi put službeno prepoznao potencijalne zdravstvene koristi marihuane. Do sada je Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država odbijala da prizna da marihuana može da ima ikakve zdravstvene koristi, pa ju u skladu sa tim smestila u prvi razred opojnih supstanci zajedno sa heroinom, LSD-om i ekstazijem. Nedavna istraživanja na životinjama pokazala su da marihuana može da ubije neke ćelije raka i da smanji veličinu drugih, stoji u izveštaju Nacionalnog instituta. Iako su pojedine savezne države dopustile upotrebu marihuane u medicinske svrhe, savezne vlasti i dalje zabranjuju. Američko ministarstvo pravosuđa izdalo je saopštenje u kome se kaže da neće zaustaviti pojedine države u prodaji medicinske marihuane, ali da će i dalje progoniti korisnike. Javno preduzeće Vojvodina šume i Svetski fond za prirodu potpisali su memorandum o saradnji i razumevanju koji se odnosi na revitalizaciju specijalnih rezervata prirode. Saradnja je usmerena pre svega na revitalizaciju vlažnih područja u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na krajnjem severozapadu Vojvodine koje predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Prostire se na više od 19.500 hektara uz levu obalu Dunava, obuhvatajući gotovo 70 km rečnog toka. Među najznačajnijim retkim vrstama tog područja ističu se oro belorepan, crna roda, patka njorka, divlja mačka, vidra, jazavac, kao i najveća populacija evropskog jelena u Srbiji. Meštani naselja Preliće u Čačku obavestili su novinare da strahuju od zaraze jer je u poslednja tri meseca 40 leševa uginulih životinja bačeno na gradsku deponiju u tom naselju. Kako navode meštani, uginule životinje se samo malo zatrpavaju zemljom i tako ostave na deponiji. Nadležni u čačanskom javnom komunalnom preduzeću Komunalac, koje rukovodi deponijom, rekli su novinarima da nije tačno da je u poslednjih nekoliko meseci dovezeno 40 tela životinja na deponiju i istakli da se uginule životinje u čačanskom kraju zakopavaju uglavnom na zemlji gde su uginule. 8 sati i 17 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina, Irena Josifovska, violončelo, dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Udruženje građana Plavi košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Vreme je prolećnih alergija. Oni koji pate od njih kažu da ništa nije neprijatnije od crvenila po koži, svraba, poluzatvorenih očiju, još mnogo oteklina i čak otvorenih rana na telu. Stručnjaci tvrde da je sve više ljudi osetljivih na pojedine izazivače alergija. To je tema razgovora koji sa doktorkom Biljanom Dojčinović, dermatovenerologom u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika u Nišu, vodi Višnja Berilažić.
Doktorka Dojčinović, ono što se svima nama dešava u proleće, to su alergije. Da kažemo nekome više, nekome manje.
Sa dolaskom toplih dana i pojavom sunca, uvek su prisutne neke nove promene, bolesti koje prate takvo vreme. Tako da je alergija nešto što je najčešće s proleća, nema pravila, ali sa buđenjem prirode počinju i veći broj pacijenata sa alergijom da dolaze.
Kada govorite o buđenju proleća, onda svakako treba reći da svi znaju da najviše reagujemo na polen.
Da, polen raznoraznih trava, korova je razlog za pojavu polenske kijavice, znači nečeg što je prisutno u našem okruženju, a zavisi i od vremena cvetanja, odnosno prisutnosti polena za određenu biljku, odnosno grup korova. I najčešće je to ambrozija. Od prilike juna pa do početka jeseni, do septembra, najveća koncentracija je krajem avgusta i septembra i naravno preventivno treba razmišljati o tome, zatvarati prozore ako je vetrovito vreme. Posle boravka u prirodi obavezno je kupanje, pranje kose i na vreme odreagovati ukoliko se jave prvi simptomi u smislu pojave kijavice, svraba po koži ili ako je to neki teži slučaj čak i gušenja. To bi bilo ovako nešto od početnih simptoma.
Alergije se ne javljaju samo od trava, od lišća, od cvetanja. Alergije se javljaju i na ubod insekata koji se u proleće bude.
Da, ubod insekata je isto razlog za nastanak alergijskih reakcija na koži i najčešće je to i toksialergijska reakcija organizma, znači ne samo alergijska nego i toksična reakcija. Ubod insekta može da bude banalan, ali može da bude i da kažem opasan po život u zavisnosti od toga gde je lokacija. A malo pre o alergijama da kažem da 50 miliona ljudi u svetu boluje od alergija, da je to neki procenat 20 do 25% ljudi, da obolevaju svi uzrasti, znači i deca, i odrasli, i starije osobe, da je ta podela, da kažem, kratka na akutne alergije i na hronične. Ljudi koji imaju otprilike neke alergijske reakcije do 6 nedelja u trajanju, znači da imaju akutnu alergiju, a ako je to period duži od 6 nedelja, onda se radi o hroničnoj alergiji. Ovu akutnu alergiju obično imaju deca, a hronična, mada nema pravila, akutna isto može da bude prisutna i kod odraslih, hronična alergija je uglavnom prisutna kod odraslih i što se tiče populacije, veći broj obolelih od alergija su ne. E sada, ono što bi trebalo znati da alergija ne zahvata samo kožu i sluzokože, već zahvata i neke organe, pa uz te alergijske promjene na koži, znači uvek treba konsultovati ukoliko je zahvaćeno oko, što je čest slučaj s proleće, i oftalmologa, zatim oral specijalistu ukoliko se radi o sluzokoži nosa, odnosno gornjih disernih puteva, ili ako se radi o donjim disernim putevima, onda i pulmologa, jer i astma je jedna teža forma alergijskih bolesti. Zatim, uz to, naravno i gastroenterologa, jer alergija može da bude i tu prisutna sa te strane, i druge specijalnosti, tako da ponekad može biti i razlog alergijskih reakcija neki neoplastični proces. Tako da i saradnja sa onkolozima može biti od koristi. Različiti su uzroci, znači sve ono što je živo i neživo, a takođe i psihički faktor kod alergija na koži najčešće su koprivnjače, odnosno te, kako mi kažemo, urtikarije, zatim promene koje su na sluzokoži, angioedemi, znači gde je zahvaćenost sluzokože u dubljim slojevima prisutna, u dermu i čak u hipodermu. Zatim alergijske reakcije tipa, na primjer, upotrebe kozmetičkih raznih preparata, znači nekih supstanci na radnom mestu, ako se radi o nekim hemikalijama, ako se radi o radnom mestu gde ima mnogo sredstava za higijenu, isto može da bude razlog za ovaj, jednu alergijsku promenu tipa kontaktnog dermatita, što je česta pojava, ili kod mlađih, na primjer, upotreba bižuterije, najčešće na nikl, kao ovaj veliki razlog, ili pak, na primjer, ne samo upotreba bižuterije, nego i u medicini, u stomatologiji, upotreba ovaj, određenih tih aparatura koje u sebi imaju nikl, koje mogu, tu da je manuelni rad prisutan, da izazovu promene na koži i ruku, tako da je to veliki problem što se tiče i samog rada, a i lečenja, zbog stalnog kontakta sa tom supstancom koja izaziva promene. To je ovaj, znači širi ovaj problem, tako da treba uključiti i druge specijalnosti što se tiče lečenja i sagledavati organizam kao celinu. Znači, jedan holistički pristup u lečenju, ovaj, takođe sagledavati i onu drugu stranu našeg organizma, emocije, jer kod određenih alergija, kada mi ne znamo uzrok, kada ispitamo sve ovo o čemu sam pričala, onda bi trebalo ovaj, i taj psihički faktor uključiti, jer kod hroničnih urtikarija, uglavnom kod odraslih i starijih osoba, kada mi ne znamo pravi razlog, onda ovaj je psiha ta koja određuje te promene na koži i te alergije se zovu idiopatskim alergijama.
Malo čas ste pomenuli saradnju sa kolegama gastroenterolozima, verovatno ste mislili na alergije koje dolaze od hrane, one su sve češće.
Da, sve češće alergije od hrane, jer način ishrane je jedan od razloga zbog čega je procenat alergija u porastu. Znači, ovaj dodaci ishrani, raznorazni, aditivi, emulgatori, ta konzervisana hrana, upotreba mesnih narezaka, na primjer pašteta, eurokremova, hrane koja u sebi ima dosta aditiva, upravo je ovaj, taj dodatak hrani razlog za promene ovaj, u organizmu. I često i upotreba nekih lekova, što je od važnosti, naravno, gde je prisutna upotreba povećena antibiotika. Tako da oni sa svoje strane povlače promene neke u organizmu gde dolazi do stvaranja gljivica, koje mogu da budu isto razlog za pojavu alergijskih reakcija na koži. Tako da i gastroenterolog, a takođe i dermatolog, treba da u okviru tih analiza koje su potrebne kad mi tražimo uzrok za pojavu alergije, da uvek bude prisutna i ta analiza ovaj, vezana od strane gastroenterologa. Znači, ispitivanje na određene parazite, na gljivice, ispitivanje želuca, sve ono što ovaj gastroenterolog nudi.
Hvala na razgovoru.
Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo-hoo, woo-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Woo-hoo, woo-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Woo-hoo, woo-hoo. But I said,
come from. Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. One for me. Ooh.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Poslednjih godina mnogo se govori o sredstvima za zaštitu bilja. Građani su vrlo nepoverljivi kada kupuju voće i povrće i pričaju o raznim insekticidima, pesticidima, biocidima, a uglavnom mi laici i ne znamo baš tačno o čemu govorimo. Znamo samo da se plašimo da ne možemo vodom, nekim mlazom koji traje nekoliko sekundi, da isperemo sve ono što bi trebalo da bude isprano sa voća i povrća, pa čak i oni koji su stručni, koji su recimo profesori na hemijskom fakultetu i obožavaju jabuke, počeli su od pre nekoliko godina da ih ljušte. E pa ako to rade profesori hemijskog fakulteta, onda da li bi trebalo svi ostali da budemo zabrinuti? Međutim, fitosanitarni inspektori kažu da ne bi trebalo da budemo zabrinuti, jer korišćenje sredstava za zaštitu bilja je neizbežno u komercijalnoj proizvodnji, a ukoliko se koriste pravilno, nema nikakvih opasnosti po zdravlje. O tome govori fitosanitarna inspektorka Snežana Savčić-Petrić.
U svakoj struci i u svakoj oblasti imate neodgovorno ponašanje ili neodgovorne osobe koje rade jedne određene aktivnosti koje nisu ili u skladu sa zakonom ili pak u skladu sa dobrom praksom u nekoj određenoj struci. Sva naša ispitivanja i programi monitoringa rezidua sredstava za zaštitu bilja u hrani, koje već evo drugu godinu smo završili, pokazuju da taj nivo ostataka, odnosno rezidua sredstava za zaštitu bilja, ne premašuje van svih očekivanja, dakle i mi smo bili iznenađeni, ne premašuju granice koje su utvrđene pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje. Dakle, sporadično se javljaju slučajevi, ima tu i robe iz uvoza i domaće proizvodnje, ali uglavnom ono što smo ispitivali smo dakle sveže voće i povrće, ono što se konzumira kako sa naših pijaca, tako i iz uvoza, dakle iz maloprodaje i veleprodaje. Također smo radili ispitivanja i kod poljoprivrednih proizvođača, bili smo i na njivama, voćnjacima i vinogradima i uzimali smo također uzorke voća i povrća direktno sa njive pre nego što su izneti na trpezu. Tako da svi ti naši podaci pokazuju da u suštini ove zadnje dve godine, tako je bio slučaj i prethodnih godina, da rezidua nema. Međutim, vi uvek imate neka neodgovorna ponašanja i najčešća trovanja koja smo mi imali su uglavnom bili trovanje pasa i naravno zaštićenih divljih vrsta ptica. upravo zbog neodgovornog ponašanja i uglavnom su to bila sredstva za zaštitu bilja koja su bila zabranjena. Dakle, radilo se čak i o nelegalnoj prodaji, odnosno nelegalnoj primeni. Tako da u suštini naši poljoprivredni proizvođači se očigledno pridržavaju rokova što se tiče primene. Međutim, ja bih ipak iskoristila ovu priliku, pošto je sada već krenula sezona poljskih radova i sezona tretiranja, da zamolim još jednom sve poljoprivredne proizvođače da se strogo pridržavaju uputstva za primenu. Dakle, ne samo da se radi tada o legalnoj primeni, o legalno kupljenom sredstvu za zaštitu bilja, nego se radi i o njihovoj sobstvenoj bezbednosti i o bezbednosti njihove porodice, ali i šire zajednice, zato što poštovanjem tih uputstava u kojima je jasno naznačeno koje su upotrebe, koje su vrste ograničenja, kako i na koji način koristiti ličnu zaštitnu opremu, prevashodno sam korisnik, odnosno operater, štiti sebe, ali samim tim i životnu sredinu i životinje i sigurno da ostaci sredstava, odnosno rezidue sredstava za zaštitu bilja neće biti iznad maksimalno dozvoljenih, a da pri tome neće zagađivati ni prekomerno životnu sredinu, odnosno da neće povećati izlaganje i životne sredine, ali i svih stanovništva celog u Srbiji, bilo putem hrane, bilo putem zanošenja kapi, dakle da se strogo pridržavaju uputstava za primenu.
A kojim kanalima stižu kod nas sredstva koja su zabranjena i koje su sankcije?
Zabranjena sredstva uvek, kao što znate, uvek nađu put do nekog kupca. Najčešće ne možemo baš da utvrdimo odakle to potiče, zato što uglavnom svi ćute, ali u većini slučajeva naša inspekcija je uspela da zapleni određene količine ili da pronađe ko je bio taj ko se bavio nelegalnom trgovinom ili nelegalnom primenom i da naravno u takvim slučajevima postupi u skladu sa zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, a to znači pre svega da sprovede odgovarajuće radnje i postupke i da u skladu sa zakonom preda sudiji, odnosno sudu, u zavisnosti od vrste prekršaja.
Reč je o novčanim kaznama ili može da bude i kazna zatvora?
Radi se i o novčanim kaznama i o kaznama zatvora u zavisnosti od visine prekršaja i tu kaznu određuje sud. Mi smo samo neko ko predlaže u zavisnosti od, naravno, učinjenog dela visinu kazne, ali je odluka na sudu.
Da li su total herbicidi zabranjeni?
Kad kažemo total herbicidi, mi prevashodno tu onako jedan žargonskim rečnikom rečeno da su to sredstva za zaštitu bilja koja služe za suzbijanje i jednogodišnjih i višegodišnjih korova, pa čak i kad su u pitanju vrlo otporne korovske vrste kakvi su i drvenasti korovi. Nisu zabranjeni, u stvari zavisi od toga o kojoj aktivnoj supstanci govorimo. Tako da uopšteno sredstva za zaštitu bilja, odnosno herbicidi, koje mi popularno, ajde da tako kažem, zovemo totalcidi, nisu zabranjeni u zavisnosti od toga koju aktivnu supstancu sadrže. Jer postoje tačno određene aktivne supstance koje su dozvoljene da se formulišu u obliku sredstava za zaštitu bilja, dakle ono što dolazi do krajnjeg korisnika koji ih na kraju primenjuje.
Da li mislite da bi možda bilo pametno da, kao što imamo recepte za lekove u humanoj medicini, da tako se kupuju i sredstva za tretiranje površina na kojima raste voće i povrće, da moraju da se kupuju na receptu?
Pa nešto slično će početi da se primenjuje od 2017. godine. Dakle, mi smo krenuli sa obukama poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primjenu sredstava za zaštitu bilja još daleke 2005. godine. Malo smo zastali između 2009. godine i sada, ali imamo sada i odobren projekat od strane Evropske unije zajedno sa partnerima iz Ministarstva poljoprivrede Republike Italije. Upravo sprovodimo taj projekat koji se tiče održive primjene sredstava za zaštitu bilja, koja u stvari podrazumeva između ostalog i obuke svih aktera u lancu sredstava za zaštitu bilja. Dakle, od onih koji daju savete, preko onih koji ih distribuiraju, dakle prodaju, do onog konačnog krajnjeg korisnika. Međutim, to neće biti u smislu recepta, nego onaj koji je obučen kao korisnik, kao profesionalni korisnik, zato što mu je sredstvo za zaštitu bilja neophodno za obavljanje njegove delatnosti, dakle poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane i hrane za životinje, on će dobiti iskaznicu ili legitimaciju na osnovu koje će moći da kupuje sredstva za zaštitu bilja. Dakle, samo ako bude obučen, on će moći da kupuje sredstva za zaštitu bilja. Pri tome ćemo razvojiti nešto što se zove amaterska upotreba, dakle upotreba sredstava za zaštitu bilja na malim površinama, vrtovima, okućnicama, gde će to biti sredstva za zaštitu bilja prilagođena onima koji su korisnici amateri, koji o tome baš nisu vični, a da pri tome ta sredstva za zaštitu bilja budu formulisana od recimo supstanci koja su manje rizična, da budu pripremljena za primenu, ajde ako mogu tako da kažem, one popularne fajtalice, dakle za sve one koji imaju ili nekih malih problema sa štetočinama na cveću, odnosno na ružama, ili imaju dva ili tri stabla voća, ili pak imaju svoj vrt. Za sada, nažalost, mi takve vrste korisnika nismo razvojili, tako da i korisnik amater može da dođe u poljoprivrednu apoteku i da kupi sredstvo za zaštitu bilja koje je strogo namenjeno za profesionalnu upotrebu. I to je baš jedan veliki problem. Međutim, mi imamo 34 naše poljoprivredne stručne službe, veliki broj naših savetodavaca koji pomažu poljoprivrednim proizvođačima i od kojih uvek mogu da dobiju savet. Takođe, imamo i ceo sistem prognozno-izveštajne službe koja pomaže našim poljoprivrednim proizvođačima kada da odrede pravi moment za tretiranje, dakle time se štedi njihovo vreme, novac, dakle ne baca se, da tako kažem, uzalud sredstva za zaštitu bilja i smanjuje se prosto ta količina sredstava za zaštitu bilja koja može da dospe i u životnu sredinu, a putem životne sredine i putem hrane i u ljudski organizam.
Kome građani mogu da se obrate ako posumnjaju da je na nekoj parceli posađena GMO soja? Pritom ne plaše se toliko same soje, nego zato što se to tretira takvim sredstvima koja ubijaju sve oko sebe, a ostavljaju zdravu i čitavu samo tu GMO soju. I onda se postavlja pitanje kakav je to otrov koji ubija sve okolo, koliko on zatruje zemlju, koliko je godina narednih ta zemlja zatrovana.
Ja prosto nisam stručnjak za genetički modifikovane organizme, ali svako ko posumnja može da se javi fitosanitarnoj inspekciji na terenu. Na našem sajtu su raspoložive i na web stranici Uprave za zaštitu bilja svi mogući telefoni fitosanitarnih inspektora. Kada se nešto registruje za takve vrste namena, dakle nekad govorimo o genetički modifikovanim organizmima, nego o sortama i hibridima koje su tolerantnije na određene aktivne supstance, onda se svakako vodi računa o tome koje su te količine koje, da kažem ovako narodski, može životna sredina da podnese. Dakle, to se ne ide u nedogled, nego se prosto radi jedna procena rizika kako ta substanca dospeva preko životne sredine u ljudski organizam. Pre svega toksikološki aspekt, nešto što je zaštita pre svega korisnika, odnosno operatera, dakle onog koji direktno primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, zatim izloženost putem hrane, dakle reziduje, a zatim se radi procena rizika u vezi sa životnom sredinom, pre svega kako ta se aktivna supstanca ponaša u zemljištu, u vodi, u vazduhu, da li je mobilna substanca, odnosno da li vi je primenjujete na jednom mestu, kao što je recimo Evropa, a to vam se pojavi negde tamo na južnom polu, kao što je slučaj recimo bio sa DDT-em ili sa lindanom ili sa nekim drugim aktivnim substancama koje su nakon izvesnog perioda korišćenja zabranjene, upravo zato što predstavljaju veliki rizik i za prekogranično kretanje. Dakle, čak i putem vazduha i onda imate njihove reziduje tamo gde ih nikada niste ni koristili. Dakle, takve supstance se isključuju i velika se pozornost daje upravo pre svega na tome kako se te supstance ponašaju u životnoj sredini i kako deluju na ljudski organizam. A onda se tek nakon toga gleda koji je njen benefit.
Šta vam govori iskustvo sa terena o poljoprivrednim proizvođačima i o onoj priči da postoji bašta za porodicu i postoji bašta iz koje se nosi povrće i voće na prodaju?
Pa ja godinama slušam tu priču i nekako u tu priču ne mogu da poverujem baš, jer nekako se meni čini da ipak ni ova sredstva za zaštitu bilja nisu baš tako jeftina da bi sad baš neko mogao baš sebi da dopusti jedan luksuz da mu jedan deo proizvodnje propadne, a da drugi iznosi na tržište. Naravno, kažem vam, uvek ima nekih neodgovornih ponašanja i mi gledamo da takva neodgovorna ponašanja pre svega predupredimo podizanjem svesti javnosti i to će još biti u narednom periodu, negde od avgusta meseca ove godine. Spremamo, ajde da kažem, neke još i novine u smislu šta će biti raspoloživo na našoj web stranicama ili pak neki određeni lifleti, odnosno brošurice male koje će pomoći ne samo poljoprivrednim proizvođačima, nego prosto i našim potrošačima da se ne plaše, odnosno da pre svega shvate šta su sredstva za zaštitu bilja i, ajde da kažem, odakle opasnosti vrebaju.
Snežana, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Bila ovo fitosanitarna inspektorka Snežana Savčić-Petrić. Nastavit ćemo ovu temu za nekoliko minuta. Čućete veterinara Ivana Rakića.
Reste mon bonheur, petit.
Slušate Ekološki magazin Beograda 2, čekajući vetar. Govorimo ovoga jutra o sredstvima za zaštitu bilja. Čuli ste fitosanitarnu inspektorku Snežanu Savčić-Petrić, koja kaže da korišćenje sredstava za zaštitu bilja ne mora da bude problematično i nije problematično ako se koristi onako kako je pravilno i onako kako na njima piše. Ivan Rakić ovog jutra je sa nama. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste imali loša iskustva sa sredstvima za zaštitu bilja. Niste uspeli da spasite neke pse koji su bili u kontaktu i koji su očigledno nešto njuškali ili čak pojeli sa nekih njiva koje su tretirane.
Da, tako je. Vidite, kao i druge oblasti u Srbiji, kad je reč i o ovoj upotrebi herbicida, pesticida, ako se nešto pravilno koristi, onda to ne je problem. Ali to ako je vrlo čest problem u Srbiji. Znači, i kada je u pitanju saobraćaj i upotreba lekova za životinje i upotreba, problem je u tome što se u najvećem broju slučajeva ti preparati ne koriste onako kako je propisano. Koliko inspekcija tu može da uradi, to je diskutabilno. Mali broj inspektora i ne može se izvršiti toliki broj kontrola da bi se apsolutno sve kontrolisalo u Srbiji, ja to razumem. Ali ako se desi recimo da u kontingentu voća koji je namenjen izvozu za Rusiju bude rezidua hemikalija koje su korišćene u voćarstvu, onda se pitamo ako je to voće namenjeno izvozu, promaklo inspekciji i voće je vraćeno kada su inostrani kupci otkrili rezidue hemikalija, koliko mi možemo budemo sigurni u analize voća koje ostaje u Srbiji. Znači da ipak ozbiljne količine voća i povrća promaknu toj kontroli. Ogroman je novac, ovo je velika industrija. Znači mi na našem tržištu imamo veliki broj kompanija, vrlo mali broj domaćih kompanija koje proizvode te otrove i vrlo je teško uvesti neku kontrolu i disciplinu u nešto ko onome ko krši propise donosi ogromnu zaradu. Zabranjena je i droga, pa još uvijek nije iskorišćena i prodaja narkotika je stalno u porastu. To može isto se primjeni za primjenu ovih hemikalija. Ovo nije urbana legenda ili neka priča koja se tu tračili. Da seljaci proizvode posebno povrće i voće za sopstvenu potrošnju, posebno za prodaju. Znači, to je opšte poznata stvar i to je tako. Nemojte sumnjati u to ni jednog momenta. Ja sam pre više od 10 godina odlučio da napustim Beograd i da se nastanem u selu gde živim. I jedini razlog za koji ja gajim baštu je baš upravo taj, jer mogu da proizvedem paradajz, papriku, neko povrće u svojoj bašti bez ikakve upotrebe hemikalija. Naravno, ako vama stalo do toga da to povrće stigne na vreme u određenoj količini i da ga napravite što brže obrt sredstava, onda vam je potrebna hemija i sve ostalo. Znači, zna se da se paradajz prska, bere se zelen i prska se dan u oči prodaje da bi dobio crvenu boju. Ako bi se sve u okolini Uba, imate nekoliko sela koje se žive isključivo od povrtarstva koji troše ogromne količine tih preparata. Slažem se sa time, ako se preparati koriste u takav, svaka materija može da bude i lek i otrov, ali je pitanje koje koristi. Problem je što se u Srbiji ovim poslom u najvećem broju slučajeva bave kvalifikovani ljudi. Naučili su nešto od babe i dede, nešto su pročitali u budu, ako su uopšte pročitali, i onda se vode nekim ličnim iskustvom, ali uglavnom po sistemu od viška glava ne boli, pa onda dodaju duplu količinu od one koja je propisana. Tako da, ovo što se govori o receptima, to mora da se uvede. Također mora da se uvede neka ozbiljnija kontrola ljudi koji se bave tom proizvodnjom. Vama je danas, ako se bavite proizvodnjom hrane, u najmanju ruku potrebna srednja poljoprivredna veterinarska škola ili da bi mogli da se bavite. Ako nas ljudi bave sa osnovnom školom ili čak i bez osnovne škole.
Ono što bi trebalo da znaju ljudi koji koriste te hemijske preparate za tretiranje voća i povrća, da su i sami u opasnosti. Naši ljudi uglavnom ne koriste zaštitnu opremu, posebno ne onu koja je za jednokratnu upotrebu, jer to im je skupo. Vrlo često prskaju voće i povrće samo u šorcu, dakle gore su, koža je izložena tim sredstvima, eventualno zaštite usta i možda malo oči, a naučna istraživanja pokazuju da pesticidi, dakle među njima herbicidi, insekticidi i fungicidi, izazivaju neurološka oštećenja, probleme sa zdravljem kod poljoprivrednika, dakle izazivaju depresiju, Parkinsonovu bolest, pa i dovode do samoubistava. Dakle, i o tome bi trebalo razmisliti i svako bi trebalo da zna da dodatna edukacija ne štiti krajnjeg potrošača samo, nego štiti i njih.
Tako je. Sad, postoji još jedan drugi problem. Mi često iznosimo neke probleme, na videlo upoznajemo javnost sa problemom. Vrlo redko dovedemo tu priču do nekog zaključka i uspemo da je okončamo. Problem se otvori, on tako stoji decenijem otvoren, ali bez nekog konkretnog rezultata ili pomaka. Ja bih htio da kažem da građani sami mogu da prinesu rešavanje ovog problema. Ja sam pre nekog dana imao slučaj da je njiva površine hektara poprskana herbicidom koji uništava apsolutno svu vegetaciju. Bio sam prinuđen da zovem fitosanitarnu instituciju koja je odradila svoj posao, napravila zapisnik i ustanovili su da je njiva koja je tretirana van propisa jer se nalazi u blizini od svega desetak metara od bunara i od drugog domaćinstva. Ja se ne bih složio sa time da korisnici ovih preparata baš ne znaju o kako opasnim preparatima se radi, jer nikada ne prskaju okućnicu i nikada ne prskaju ono što oni predu time, već uvek prskaju neku njivu koja je dovoljno udaljena od njihove kuće ili prskaju voće i povrće koje je za prodaj. Tako da su svesni oni koliko je to opasno. Znači, ja ne, evo, što se tiče isto i problemi sa mesom i mlekom, u Srbiji ne postoji ozbiljna kontrola rezidua na antibiotike, hormone i sve ono što se može naći u mleku, mesu i mesnim prerađevinama, jer na tržištu se nalazi ogromna količina lekova u ilegalnoj prodaji. Veliki broj odgajivača stoke sam, bez konsultacija sa veterinarom, koristi ove lekove, ta stoka završava u lancu ishrane i tome je jako teško stati na put. Znači, prvi korak je kontrola distribucije tih lekova. Ti lekovi su prodati od strane veledrogerija i dobavljača, odnosno koji se bave trgovinom lekova na veliko. Isto važi za prodaju herbicida i pesticida u poljoprivredi. Znači, ono na što bi ja pozvao bi građane da stvarno svaku nepravilnost ove vrste prijavljuju fitosanitarnoj inspekciji, veterinarskoj inspekciji koja je već nadležan, da im dosađuju.
Jeste, fitosanitarna inspekcija, evo, to smo čuli od gospođe Savčić Petrić, ona kaže da je građanima potpuno otvoreno, svi su brojevi telefona dostupni i slobodno mogu svi da se jave fitosanitarnoj inspekciji svaki put ako primete neku nepravilnost.
Mali broj građana zna za to i ja se trudim da kada uzimam bilo šta od hrane, da se radi o mleku ili mesu, radi ga uzimam iz komšiluka, ako znam da je život proverena, da nije tretirana, da nije pod lekovima, isto važi za ste voće i povrće. Ima još jedan moment, govori se često o ekonomskoj isplativosti te poljoprivredne proizvodnje. I da su ljudi prinuđeni da koriste herbicide, pesticide kako bi ostvarili prinos koji može da im garantuje bilo kakvu zaradu. Međutim, kad sam u razgovoru sa seljacima iz moje okoline, saznao sam da je do pre, recimo, 20 godine i više, na jednoj parceli vi ste imali nekoliko kultura. Pored kukuruza, na istoj parceli se istovremeno gajio i pasulj, bundeve i rasve korov koji se zove muvar, koji su seljaci tokom cijele godine, odnosno zime, preko leta dok traje ta sezona, kosili i hranili stoku. Znači, vi imate četiri kulture koje možete da iskoristite sa jedne parcele. Danas kada koristite herbicide, raznorazne sredstva, možete koristiti samo jednu kulturu koja je otporna na tu kemikaliju, bunde medvjede ne možete, pasu ne možete, muvar znači ne postoji, ne možete ga dati stoci. Tako da se postavlja pitanje i tu da li je ekonomski isplatljivije koristiti te herbicide ili ne. I pitanje koliko je taj prinos veći, mišljenja su različita, ali ima ljudi koji smatraju da se ne radi o većim prinosima, već samo manjem angažovanju gljivi, jer vi tim prskanjem ne morate vreme obrađujući zemlju i uništavajući korom na neki drugi način.
Možda će stvarno, nije možda će, nego ja očekujem da će se neke stvari promeniti tokom narednih godina, posebno od 2017. Ministarstvo poljoprivrede očigledno ima jasan plan kada su ove stvari u pitanju. Na nama je da prijavljujemo svaku nepravilnost i da nam to postane normalno. Dakle, treba govoriti o svemu što nije u redu. A ja bih iskoristila sad, Ivane, da vas pitam i nešto što je baš iz vaše struke. Meštani naselja Prelići u Čačku su zabrinuti, strahuju od zaraze. Kažu, u posljednja tri meseca 40 leševa uginulih životinja je bačeno na gradsku deponiju u tom naselju. Međutim, nadležni kažu da to nije tačno i da se životinje zakopavaju po propisu na mestu gde su uginule. E sad ne znam baš da li bi građani izmišljali 40 leševa životinja koje su bačene, koje su samo malčice pokrivene zemljom. Ajde uzmimo da je to istina. Šta se radi u tim slučajevima? Na koji način bi trebalo da budu zakopani leševi, a da to bude bezbedno?
Pretpostavljam da se radi o leševima krupne stoke, goveda, svinja, ovaca. Sva ova stoka se po zakonu obeležava ušnim markicama. Znači, na osnovu ušne markice vi možete da utvrdite ko je vlasnik. Ja lično ne verujem da su se ljudi pobunili bez razloga, jer niko nije toliko dokon da ide i da izmišlja priča da je vidio negde 40 leševa. Leš može da se, znači, ako ne postoji drugo rešenje, može da se zakopa. Ako se radi o lešima većih životinja, može da se zakopa na dubini 2 metra, dovoljno daleko od bunara, od izvora vode, na nekom mestu gde neće smetati. Znači, postoje situacije kada vi niste u prilici da leš odnesete, to i ranije dok nije postojala ta kafilerijska služba organizovana, ljudi su se dovijeli, trebali su u stvari da rade tako. Međutim, nažalost, ti leševi su i ranije bacani, najčešće u reku, potok, šumu ili destin. Tako da to nije problem od juče. Taj problem, to je u tradiciji našoj narode, da se leševi stoke bacaju u reku ili u neku šumu, ili možda čak i komši pod prozor, ali jednostavno o tome se ćuti i sada kada je to postao ozbiljni problem, o tome se sve više priča. Ono što mene zabrinjava, to je da nadležne službe u većini slučajeva pokušavaju da problem zataškaju ili da ga razumu. Ja sam imao problem kada je klanica pre nekoliko godina 7 tona klaničnog otpada izbacivala na otvorenu površinu bez zakopavanja. 7 tona dnevno. Kada je slučaj prijavljen komunalnoj i veterinarskoj inspekciji, izašao je inspektor iz Šapca koji je napravio zapisnik. Čak i meni uputio pismo gde me je kritikovao zašto se ja mešam, to je regularna javna grobnica, to je sve urađeno po propisu, ne znajući da je zelena patrola nekoliko dana pre njegovog izlaska već snimila ceo teren. I onda je nekoliko dana nakon tog njegovog zapisnika objavljena emisija zelene patrole o toj divljoj deponiji, kada je izbio skandal i u Ministarstvu poljoprivrede i u Ministarstvu zaštite životne sredine, jer je njihov inspektor iznio lažne podatke da je ta deponija ne postoji, da se tu klanični otpad odlaže po propisu, što se iz tog snimka videlo da uopšte nije tačno. Tako da, nemojte mnogo verovati proizvođačima hrane i nemojte mnogo verovati nadležnim službama. Morate ih pritiskati da rade svoj posao, jer i oni umeju ponekad, kao što seljaci umeju ponekad da se ne pridržavaju propisa, tako i ova ekipa ume ponekad da žmuri i da ne odradi svoj deo posla. Čast izuzetio, moram da kažem.
Ništa, na građanima je da zahtevaju da posao bude odrađen i da shvatimo da imamo pravo na to. Ivane, hvala vam mnogo.
Hvala vam. Hvala.
Bio ovo veterinar Ivan Rakić.
ruža u rukama.
U toku je žiriranje za veliku nagradu našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Sa članovima novinarskog žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Drugi deo ekološkog magazina Čekajući vetar posvećen je akciji Zeleni radio, ekološki doprinos godine, koju Radio Beograd 2 već četvrtu godinu organizuje, odnosno u ovom delu emisije do kraja maja članovi žirija kandidovaće svoje favorite. Osim toga, članovi žirija, a to su kao što se zna novinari ekoloških rubrika, isticaće i svoje kandidate za nagradu Zeleni i Crni list, odnosno za najvećeg zaštitnika i najvećeg zagađivača životne okoline. Organizator te manifestacije je uz naš program Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. Danas je sa nama samo jedan član žirija, naime kolega koji je trebao danas takođe da istakne svoje kandidate je zbog bolesti u poslednjem času otkazao svoje učešće, ali sa nama je na moje veliko zadovoljstvo Božidar Mandić, koga nisam sigurna da baš svi mogu da prepoznaju kad se samo kaže ime i prezime. Ali ako se kaže porodica Bistrih potoka, onda je svima jasno o kome se radi, o publicisti, multimedijalnom umetniku, novinaru i tako dalje i tako dalje. Dobar dan, Božo.
Dobar dan i lepo ste to rekli. Ja sam skoro poznati kao porodica Bistrih potoka. Čitav moj život jeste investiranje u kolektiv, u zajednicu, u sveopšte, tako da mi je drago da eto, nije primarno moje ime i prezime, već ta ideja, porodica Bistrih potoka, koja eto, traje punih 38 godina i mogu slobodno da kažem možda prva tačka ekološka na Balkanu i Srbiji, i u svakom slučaju jedna istrajna ideja, tako da drago mi je da smo uvek u korespondenciji, da sarađujemo, pa čak i oko ovih projekata, a to su nagrade.
Dakle, radi se o prvoj ekološkoj tački. Gde se nalazi ta tačka tačno?
Pa to je Brezovica.
To je na Rudniku, je li tako?
Na planini Rudnik, jedno prelepo, malo idilično mesto. To je 100 km od Beograda i jedna tačka, dom koji je otvorio svoja vrata svim dobrim ljudima, ljudima koji vole prirodu, umetnost, koji su opredeljeni za humanost i ideje. I to je neka inspiracija i vitalnost koju ja želim samo da nastavim, jer to je apsolutno moja vizija iz mladosti i iz umetničkih projekata 70-ih. Tako da eto, jedno trajanje koje jeste osnova ekološkog pokreta, to je da istrajemo, da izdržimo kultne reči i da se borimo za zaštitu prirode. Ja čak ako mogu eto, slobodno da nastavim, smatram da se ekologija dosta izvitoperila, da je izgubila neke svoje značaje i da se razblažila, i da jedna od možda bitnijih stvari to je filozofija povratka prirodi, ono što sam ja učinio i za čim ja stojim, a to je da se borim za prirodu, da živim sa njom i da na neki način negujem jednu futurističku ideju da će priroda ipak opstati, da čovek neće moći toliko da naruši koliko ona ima snage u sebi, a dok je za sada jedna, tako da kažem, devastaciona agresija prema prirodi, ja treba da sam uz nju, da sam u njoj, da budem na neki način član ove prirode i da se borim kroz tu pojedinačnost, pa eto male sudbine da sam eto pojedinačno i u emisiji.
Da. Kakva je ekološka kultura? Prosto kolika je prosvećenost kod nas? I kolika je uopšte uloga medija u svemu tome?
Pa ja mislim da je tragična, zaista. Meni se čak čini da je negde možda se 80-ih, 90-ih bilo više zanosa, više tog zelenog zanosa, a da je sad došlo do jedne umrtvljenosti. Eto, mi skoro nemamo ni ministarstvo, niti ko zna ko je ministar za ekologiju. Dosta su te institucije razblažile, umrtvile i tako dalje, ali mislim na opštem jednom planu zagađenost narasta. Sve manje odnosa prema potocima, prema šumi, prema travama, prema vazduhu. Naravno, slično je i urbanim sredinama, tako da mislim da ekologija na neki način izgubila je neku širu ulogu, širu mogućnost da se nešto promeni, a zaista bi moralo da se promeni. Tako da mislim da je očajno, jedno dramatično stanje, pogotovo ovde kod nas, samo idite gde god hoćete, prepoznaćete plastiku, džakove, zagađenost, ono što je, kako bi rekao, moguće karaktera za promenu.
E, u tom kad ste počeli da govorite o prvoj ekološkoj tački, odnosno kad ste počeli da govorite o tom mestu gde ste vi stacionirani na rudniku, imala sam utisak kao da opisujete neko rajsko mesto, a sve je manje takvih. Čak su i sela na jako visokim nadmorskim visinama nisu pošteđena ogromnih otpada, pre svega od plastike, zar ne?
To je strava. Ja moram evo prosto da nastavim. Ja živim ovde, ovo je idilično, pogotovo ovo su sad najlepši trenuci. Ta zelena nevinost, trava raste, dosta je behari, mislim, potok, izvori, bašta, događanja koja ponovo bude ideju zelenila i buđenje proleća i koje daju novi impuls života. Međutim, čovek se mnogo udaljio, previše se urbanizovao, previše ima betonsku i asfaltnu psihologiju i sve manje ljudi u prirodi, a sve više mašina u prirodi, to je ta tragedija. Ali upravo u tom smislu hoću da kažem, ja se jako borim, naravno imao sam ja udaraca, mi smo među prvima osnovali ovo, onda među prvima smo čistili Srbiju već 90. godina, onda prvi smo branili planine i tako dalje, ali ono što je sigurno i pored svih udaraca uvek sam učio da se revitalizujem i da ekološka svest mora biti novo otkrovenje kako da se borimo za prirodu. Ja u tom smislu recimo 3 km čistim oko naše kuće, uz put, potok, livade, šume i tako dalje, i prosto ovo i nazivam očišćena Srbija. I voleo bi da nekad neko od institucija dođe da vidi. Ja sam čak nudio ministrima, dajte mi da očistimo Srbiju kao što smo očistili ova 3 km od tih mogućih, znači od kesa, flaša, džakova, i da nekako krenemo sa nekim novim probuđenjem i ka Evropi i uz Evropu i unutar same Srbije, da se ne stidimo ako očistimo svojim rukama svoju zemlju i da nam niko ne treba to naređivati, jer ovi građani i Srbi treba da vole svoju zemlju. Država to je nešto drugo, pitanje politike, ekonomije, ali treba da volimo svoju bukvu, svoj grab, svoje piriku, zubaču, trave, zelje i tako dalje. I ja se ne bih stidio da očistim svoju zemlju, ali dok se to ne desi, jer nikad niko nije hteo da mi pomogne, ja sam to nudio sa svojim prijateljima, najpre svega sam predložio da Ljubive Ršumović i ja preduzmemo tu akciju, jer smo mi već čistili dosta Srbiju, ali nikad niko od ljudi koji su institucijom ili ministar nisu hteli praktično da reaguju. Oni kažu ok, to i tako dalje. E, u tom smislu, ono što sam ja shvatio, jedno od novih osjećanja, to je ta lično delo, znači ja sam čistim ako niko neće, ja se borim za svaki milimetar, bar tu oko sebe, za sad je to 3 km, a još jedna nova, tako da kažem, ekološka invencija, patim naspram svega onoga što čovek čini prirodi. Znači, mora se uvijek biti angažovan, mora se otvarati to novo polje za delovanje prema zaštiti prirode, jer čini mi se da su mnoga stara sredstva iscrpljena, priča se puno, pitali ste za medije, mediji malo pomažu, političari ekologiju i zaštitu prirode stavljaju na zadnje mesto ili uopšte ni ne pominju, i sada je taj lični gest i svest, to su elementi koji mogu potpomoći. Ako se kvadratni jedan metar zaštiti, to je već uspešna ekologija. Ako se priča na tone o zaštiti prirode, to nije ništa.
Pa ko po vama treba da motri na sve one koji zagađuju ili uništavaju na bilo koji način, svakako ugrožavaju čist vazduh, bistre reke, zemljište, biljni životinski svet? Ko je to?
Pa bilo bi sve...
I zašto mediji po vama ne koriste te kapacitete?
Pa mislim, kod nas je još to, ovdje se smatra anahronim ako se ti boriš za ove elemente, pa čak i novinari to ne smatraju veoma važnim, mada naravno u svetu postoje puno poznatih književnika, pevača, glumaca koji se bore, angažuju se za taj jedan postulat, a to je održanje prirode, održanje života, održanje zelenila, planete i tako dalje. Ovdje bi pre svega trebalo stvoriti jedan mentalitet. Znači da se mentalitet bori za pročišćenje, za održavanje te čistote i čistoće, a onda naravno uz to institucije, ministarstvo, ja mislim da bez edukacije i kazne ovdje neće se nikad ništa učiniti, bit će to mali kampanjski ovako potezi, zbog toga ja kažem jedna od kultnih reći to su izdržati. Znači, mora da, ja, znate koliko sam ja udaraca ovdje dobio za 38 godina, koliko poniženja za...
Hajde, pričajte nam malo. Pa, kakve su to vrste udaraca koje ste
prvo
dobijali?
Prvo, nismo nikad dovoljno prihvaćeni u ovom društvu kao pojedinci, znači ne pripadajući nikom, ni jednoj stranci, ni evropskom, ni patriotskom frontu, nego toj svesti o planetarnoj kulturi, nikad to nije prihvaćeno, niti je potpomagao. Mogu samo da kažem da mi recimo nikad Ministarstvo ekologije nije pomoglo, ni finansijski, niti ništa. Možda sam čak i pokušavao neki kontakt, ali to njih ne zanima. S druge strane, na neki način ta ideja povratka prirode bila je toliko pionirska da su to svi smatrali da to plaća CIA, recimo, pa je to bilo pod kontrolom i tako. Treće, svi smatraju da je to glupost i ludo živeti pored potoka, ja mislim da je to najveličanstvenija odluka moja u životu i nešto najlepše što postoji. Zatim tu su narušavanja, tu su zagađenja. Ja mogu da kažem samo recimo primjer kada smo Adam Miletić, znači jedan čovjek koji je razumeo malo stvar, čistili rudnik i tako dalje, recimo predsjednik mesne kancelarije nije te uopšte se pridruži, nego je došao i kaže, gde ste đubre tari i tako dalje. Mislim,
dakle,
puno vas, je nerazumevanja.
Vas, vaše komšije doživljavaju kao da ste
pa
to, neki čudak.
Pa da, kao čudak koji nešto radi, došao iz Novog Sada, sa te mekane zemlje, ode u planinu i uslovno rečeno ne uklapa se u neke društvene toko. E sad ja mislim, eto pričamo, i bilo je puno udaraca naravno još, ali da ovdje treba stvoriti jednu atmosferu i jednu borbu za čisti mentalitet, jer mentalitet je taj koji zagađuje. E sad, naravno, ja ono što ja nisam profeta, nisam guru, na kraju nemam ni tu zaštitu, niti snagu, ja sam odlučio da stvorim jedan primer, jednu paradigmu, ona je, kažem, prošla je razne čak istorije, ja sam sad već dosta u, tako da kažem, u jednoj epohi kad rezimiram svoj život, ali znači jedna paradigma koja je čak za svet veoma važna u narastanju korporacijske moći, zagađene moći, novčane hegemonije i tako dalje, primjer da se može živjeti humano, naturalno, da se može živjeti sa prirodom, ekonomski, da je ne oštećujemo i da imamo mnogo više bogatstva, to je duševni mir, to je radost, to je kreacija, to je otvorenost doma. Ako vam ja kažem da sam primio oko 38.000 ljudi, da nikom ništa nisam naplatio, da sam nahranio ogroman broj ljudi i duše...
Brojali ste, vidim Božo, brojali
grubo,
ste.
Grubo, ali sigurno da imam neku statistiku o mnogim stvarima koje sam ovdje prošao. Recimo, ni jedno drvo nismo posekli za ogrev, a recimo idemo sakupljamo grane. Znači, imam neku statistiku da smo nabrali 12 tona petaka, ogromno kilaže kopriva, zelja, štavelja, Sremuša i tako dalje. Znači, podatke koji govore o tome da se može živjeti u skladu, da se može priroda korespondirati, ali ne oštećivati, jer sad je već došlo do margine na svetskom nivou. Ali, kažem, ono što je sad neka primarna svesti, kako ja vidim, recimo, Srbije u teškom trenutku i političkom i ekonomskom, mi moramo početi od nečeg da čistimo. I ja bih jedino kad bih se društveno bavio, to je da budem načelnik, da očistim Srbiju od ova tri elementa plastična i da uredimo da to bude uredna jedna zemlja, gostoljubiva zemlja i da se toga ne stidimo, nego da to bude particip za Evropu, jer Evropa je toga gladna. Ovdje dolaze iz celog sveta, iz Amerike, Selona, iz Švedske, Norveške i tako dalje. Ja im nudim tu elementarnost i mislim da ljudi jako reaguju na to.
S obzirom da mi trošimo više prirodnih resursa nego što nam pripada, nego što nam je dostupno, naravno, mi, dakle, uzimamo ono što nije naše, mi krademo od naših potomaka. Je li to neka teška neodgovornost, primitivizam? Kako vi to komentarišete?
Pa to je za mene zastrašujuće, proradio je taj u čoveku kod nekrofilski, a znate, kad se čovjek s tim susreta, onda on počne da grabi sve. Poznato je da stari ljudi pred smrt sve natrpavaju u svojim sobama, kupuju šećer, so, hleb, svega da imaju viška, mada im ništa ne treba. Tako da mi se suočavamo s jednim planetarnim i socijalnim i društvenim i epohalnim fenomenom, a to je pohlepa. To je grabež. Ako vam kažem da u Americi 7 puta jedan Amerikanac više troši nego što mu treba, zamislite kakva je to posljedica po prirodne resurse, po planetu i po nedobru raspodeljenost. Tako da ja mislim da u ovom trenutku civilizacija i čovjek su na velikom raskršću, ili će se odlučiti, što velika većina nekako vozi brzi voz ka kataklizmi i survavanju, urušavanju ove civilizacije, ili s druge strane ljudi koji hoće da civilizacija traje, to je permakultura, to je odmetništvo, to je borba ličnim primjerom, neka David zaista pobedi Golijata, ali ne mora ni da ga pobedi, dovoljno je da neki mali vrt sačuva, da posadi neko seme i ljubavi i dobrote i održanja planetarne svesti o prirodi, o resursima i tako dalje, jer to seme, ono, tako da kažem, preporodi i nikne u neku novu renesansu. Tako da, eto, ja sam, moram tako da kažem, faktički pesimista i radikalni optimista. Znači, vidim svet koji je dosta zastrašujući, tehnološki, naučno, konzumentno, potrošački, konglomeristički i tako dalje orijentisan, koji samo grabi i nekako kao kralj Mida sve hoće da proguta jer je prazan unutar sebe, i s druge strane vidi mali broj ljudi koji se bore, čak moram da kažem u Srbiji, pa i ovdje na Rudniku već ima oko 25 malih komuna, kupuju mladi ljudi napuštene kuće za 2-3 hiljade evra, nastanjuju se, tragaju za nekim humanijim životom. Tako da ovo je epoha 21. vek, ja već to izrazito govorim, koji je zahvatila bolest još više nego što je u 20. veku, upravo zbog te jedne nesolidarnosne osobine čoveka, čoveka koji ima neljudsko lice i želi sve da uzme sebi. Veliki deo toga, naravno, nastaju deponije koje ne može da se reše, a naravno neka humana renesansna civilizacija trebala bi pre svega da se razvija danas na pojedincu, na tom masovnom individualizmu, da svako obrađuje svoj vrt, da da doprinos za zaštitu svega, sveopšteg, da ne radi samo za sebe, nego upravo to, za sveopšte. To je naravno priča o utopiji, o raju, ali sigurno da je ekologija deo toga, to znači pokušaj da spasemo, da otmemo od onih koji otimaju samo za sebe.
Gledajući ekološku sredinu, šta je po vama alarmantno u ovom trenutku?
To, mislim, pre svega to je atomska nuklearna potencijalnost koja je moguće 50.000 puta planetu da uništi.
Možda to je daleko, znate, od nas, zar ne?
Ne, to je na opštem planu. Ekologija je opšti internacionalni problem i ja ga tako pre svega gledam. Ali kod nas to je sigurno velika problematika, mislim, po mom mišljenju, socijalnog zagađenja. S druge strane, to je taj jedan nemar prema sredini koju mi živimo i za koje smo svi odgovorni. Ne bi smeli da se pravimo ludi i da kažemo, eto, pa šta ako je tu plastika, šta ako je ta zagađenost. Znači, nešto što je u mogućnosti naših ruku, a mi sami to ništa ne preduzimo. Postoje ovi veći problemi, to su zagađenje hemijama, petrolejem, industrijom i tako dalje. To je viši stupanj koji bi se moralo institucionalno rešavati, ali ovo je građanska, ekološka svest koja bi morala da reaguje i da očisti da živimo ipak u jednom prirodnom, pristojnom parku Srbije, svog ličnog života. Ja mislim da bi došlo do promene i psihološkog stanja i ekonomskog stanja, jer znate, ja sam jedna mala država porodi i dođe tu po 100 ljudi i napravi se nered. I onda ja, recimo, u jednom trenutku ne znam gde da krenem, ali onda vratim dve stolice, pa jednu klupu na mesto i već je harmoničnije. Onda operem sudove, onda pokupim ako je neko nešto bacio, ali ovde se uglavnom ne baca, i počnem da sređujem svoj dom koji za dva sata sredim i dobije neku harmoničku, normalnu formu. Znači, treba da krenemo od tog jednog prvog poteza, da krenemo.
Ako smo se složili da je savremen čovjek pohlepan, sebičan i sveden na potrošača, šta je ono što ga može limitirati da smanji potrošnju i da malo više pažnje obraća na prirodu i uopšte na vodu, vazduh, zemljište i da shvati da mora da bude u harmoniji sa tom istom prirodom? Da li mislite da je to neka zakonska regulativa koja bi bila bolja ili poštovanje postojeće zakonske regulative, obrazovanje
to
ili sankcije? Šta mislite da bi bilo drugo najblagotvornije?
Da, ja sam to već rekao, edukacija i kazna, znači paralelno, ali s druge strane, znate šta se možda će se iracionalno desiti, da će čovek početi da se gadi tog zagađenja i da će početi da se menja iracionalno, ne znam. Ali to su više, ovako da kažem, idejne i pesničke vizije. S druge strane, bilo bi jako važno politizovati odluke o čišćenju svoje zemlje, kao što postoji u Austriji, Nemačkoj. Znači, ne možeš da posećeš drvo, ne možeš da zagadiš, a da ne snosiš za to sankcije i da se kroz to vrlo brzo i probudiš i razbudiš i da čuvaš svako svoje drvo i da, kao što Kanada čuva svoje šume, a kupuje od drugih i tako dalje. I mi shvatimo da političko-ekonomsko pitanje mora biti jako vezano i primarno za ekološku strategiju, da ne uništavamo svoju prirodu, lepotu, resurse i tako dalje, nego da odlučujemo da zakonski regulišemo to i da pojedinac koji će prvi doći do te apsolutne svesti o zaštiti mikroprostora i tako dalje, ima neku inspekcijsku zaštitu, ima zaštitu u zakonima, ima u sankcionisanju oni koji to uništavaju i zagađuju kroz pristojne kazne. Na kraju, recimo, ja se to nekad malo i šalim, ali možda bi bilo lepo da postoje ta kažnjenička zelena odela. Čovek koji baci plastiku 7 dana mora po zakonu da čisti Srbiju, svoju zemlju i da da doprinos nekoj rehabilitaciji onoga što je učinio. Naravno, za sada je to sve, kako bih rekao, na mrtvom slovu. Niko neće da reaguje u tom pravcu da se nešto učini, ali kažem, sigurno da bi Ministarstvo ekologije, da bi institucije, sekretarijati, inspekcijske službe morale da probuđenije deluju i da pomognu, prvo onima koji već to bore se i čine, drugo da ponesu jednu odgovornu društvenu svest, kao što se može vrlo brzo bus plus, ima veliki broj inspektora, a nemamo inspektore koje promatraju, uslovno rečeno, i reaguju na bacače otpadaka, na bacače reke, vidite samo, pogledajte napuštenu Srbiju po selima i da vidite kakva je zagađenost. Što se čovjek pita, kako je to moguće? Ali, kažem, kada bi se te službe probudile, kada bi dobili naređenja od struktura državnih i političkih, i mislim da bi se to ipak moglo rešiti. I meni se čini, daću jednu izjavu, da bi se za 3 meseca Srbija mogla očistiti. Jer znate, poznato je da Ljubljana za jedan dan se i Kijev za jedan dan su očistili svoju životnu sredinu. Naravno, čak su uložili sredstva, ali manje su tu u pitanju sredstva koliko odluka za angažman, odluka da živiš higijenski, odluka da imaš neku svest u prostoru u kom jesi i odluka da si ti pojedinac odgovoran i da li činiš da zagađuješ ili pročišćuješ vreme i prostor u kojem jesi.
Ali Božo, čuvati drvo, čistu, bistru reku, malo pre ste govorili o Kanadi, čini se da je to ipak privilegija bogatog sveta. Mi smo jako siromašni.
A meni se za sad čini da to nije tako. Ne bi mi mogli da očistimo. Evo, recimo, ja moram da kažem, sve što se dešava, znači za ovih 40 godina, ja ništa nisam doprinio, ni da se sruši planina, niti da se zagadi potoci ili tako dalje. Znači, eto, primeri koji menjaju psihologiju i pravilo društvenog konteksta i masovne psihologije su za mene u ovom trenutku lična ekološka odgovornost. E, sigurno da u tom smislu ja nisam siromašniji od Kanađanina ili Amerikanca koji novcem nešto malo postignu, nego je to moja odluka i svest i jedan, tako da kažem, intelektualni angažman da u 20. veku, znači četvrt veka 20. veka i sada 10-15 godina proživim odgovorno. I to je nešto što nije bilo do recimo 70-80 godina, a to je aktuelno pitanje ekološke svesti koja se povremeno podigne malo u tim bogatim zemljama, koja se isto posle malo zamaže korporacijskim moćima i tako dalje. Znači, nije stvar u bogatstvu, nego u našoj odluci. Ja bih jako voleo da mi rukama očistimo našu zemlju, da svaki građanin ima na 7 miliona, očisti oko sebe 100 metara, o tome već davno govorimo, i Srbija bi bila besprekorno čista i ja mislim da bi Evropa mogla da reaguje upravo u jednom interaktivnom karakteru, da kaže, eto, oni su sačuvali ono što kapitalizam još nije uništio, jer to je rekao i Jean Cousteau, znači da Srbija ima šanse, jer nije 70. godina bila pod tehnološkom presijom, tek sad to stiže i tako dalje. Znači, nije stvar siromašan bogat, nego svestan ili besvestan.
Obično pitam sve članove žirija da nam otkriju lokaciju gde borave ili gde vole da borave, gde je zdrava okolina. Možda je pitanje kad ste vi u pitanju deplasirano. Ali recite nam, koje su još te oaze rajske koje vi posećujete? Ima li ih u Srbiji?
Pa evo, ja ću nabrojati tu alternativnu grupu. To je Baštara kod Ljubovije, to je Postava planinica kod Zaječara, to je sad jedna komuna ode u Štavicama, to je Sunčani Salaš bio kraj Subotice.
Bio?
Molim?
Bio, kažete.
Da, nisu opstali, ali su 10 godina živeli, veoma značajna jedna i komuna i povratnici prirodi. Znači da eto sve više postoje takva mala mesta i toponimi i što treba podržati, jer recimo već 6-7% u Nemačkoj ljudi se prirodi. A ovde recimo malo pod utiskom Evrope, a i eto pritiskom života i tako dalje, mladi već dosta masovno, kažem, vraćaju se u te napuštene kuće. Ja sad baš u ovom trenutku ne mogu baš sve da nabrojim, ali sigurno, eto, oko moje porodice ima oko 25 takvih kuća. Da vidite kako, recimo, jedan mlad bračni par iz Novog Sada, tu 4,5 kilometra, kupili su napuštenu kuću, za 4-5 meseci su preporodili, to je sad predivno, prepuna je kuća kompota, krompira, šargarepa, lepo uređena, oni žive udaljeno 2-3 kilometra od asfaltnog puta i evo 5-3 godine, samo jedan primer, to su Bane i Goga, recimo oni nemaju još ime svog doma, ali ima dosta takvih, ovde s leve strane jedan Nikola koji ima 40 koza iz Beograda, došao on je na rudniku, isto predivan koji 6-7 godina već bori se za jednu drugačiju vrstu egzistencije. Tako da, istina, ja najviše volim da sam ovde u Brezovici. Ja još nisam išao nikad na godišnji odmor, zato što je moja kuća uvek puna, pogotovo leti. Tako da ja najviše volim da sam ovde, s tim što, eto, prosto da kažem, ja sam sad u jednoj situaciji. Znači, ja sad imam 64 godine i želim što više da napišem knjiga, tekstova, pozorišnih predstava, likovnih izložbi i eto da možda kroz medije, pošto sam povremeno i u medijima, govorim o toj aktuelnoj, uzbuđujućoj i alarmantnoj temi. Čoveče, vrati se sebi, vrati se prirodi. Nije napredak toliko zanimljiv i ne napreduje se stvarno, nego eto da se može živeti rusovski, u harmoniji, sa ličnom filozofijom i sa humanošću koja je neophodna, jer s druge strane to se već prepoznaje, ako se ne bude krenulo tim putem, ide se ka apatiji, depresiji i beznađu.
Božo, vreme je da istaknete vaše kandidate i obrazložite za... Najpre predlažem da istaknete kandidata za zeleni list, odnosno ko je po vama bio najveći zaštitnik životne sredine?
Moj predlog za zeleni list je Zagorka Stojanović, tapiseriškinja koja već 16 do 20 godina živi u prirodi, prvo u Kalanjevcima, a sada u Rakarima, kraj Ljiga, gde je formirala dom, moram da kažem sličan kao i moj što je, a to je pun ljubavi, pun određenosti ka prirodi i otvorenost doma, da prima ljude, da pravi kulturne manifestacije, ona ima, tako da kažem, scenu pod lipom, gde se događaju kulturna događanja, znači nastupuje Ljubivoje Rašumović, Rada Đuričin je napravila predstavu Desanku, još sijaset takve kulturne manifestacije, ali u svakom slučaju Zagorka je jedan eminentni čovek koji se isto tako predao prirodi i po mom mišljenju eto, treba je na neki način još više uvrstiti u to cirkularno kolo pojedinaca koji se bore za zelenilo i ja bih predložio znači Zagorku Stojanović za zeleni list.
A ko je po vama bio najveći zagađivač životne sredine? Ko je kandidat za nagradu crni list?
Pa ja sam tu odredio jednu ovako opšte i apstraktnu malo situaciju, a to su mediji ili oni delovi medija koji stravično zagađuju ljudski um, dušu i sa ogromnom moći i uticaja stvaraju tu jednu, tako da kažem, kič, populističku kulturu, to jest nekulturu ponašanja. I naravno crni list često ljudi koji i budu predloženi ne dođu po njega. Pa ovog puta ne mora uopšte biti konkretizovano, nego jedna idejna opomena da bi mediji mogli da primene samo preispitivanje i da manje kroz šund, kroz tu šljašteću ponudu neprestano bombarduju ljudsku mentalnu koncepciju, svest, nude jednu sliku lažnog života i tako dalje. Plus toga tu su neprestano nesreće, tragedije i čovek se osjeća kao da je u nekom globalnom gulagu. Zbog toga bih, kažem ja, eto, crni list dao onom delu medija koji se bavi lažima, manipulacijama i nudi tu jednu šarenu lažu iz kojeg populus ne može lako da se izvuče.
I Božo, najzad, ko je po vama dao najveći ekološki doprinos, odnosno ko je po vama zaslužan da dobije nagradu Zeleni radio?
Pa, ja bih predložio Gordanu Brun i njenu školu za opstanak, između ostalog zato što ona veoma dugo traje, preko 25 godina ona je čak pripadala institucijama, znači u ministarstvu i osnovala je ministarstvo ekologije, ona je ogromno u aktivnosti i edukativno i akciono i medijski i zaista jedna, tako da kažem, između ostalog dama koja je najviše profilisala ekologiju i filozofiju odbrane prirode kao, kako bih rekao, ipak dama, možda u tom smislu i posebno zaslužuje, jer do sada nisu dobile dame ovu nagradu, ali između ostalog, znači, to je pre svega, ona jako radi na edukaciji, na obrazovanju, drži ogromno predavanja, vrlo je još vredna, vitalna i, kako bih rekao, ne dozvoljava da bude pasivna i da pasivno posmatra mnoge te destruktivne elemente, tako da učestvuje u svim akcijama, prisutna je i eto, po mom mišljenju, ona je jedan čovjek koji nosi znači četvrt veka teret jednog takvog položaja, a to znači nije lako biti ekolog, mnogo je povreda, udaraca, neprihvaćenosti, nepriznatosti i eto, još jednom samo da zaokružim, znači to je Gordana Brun i Škola za opstanak, zaista velika zasluga, postoje mlađe sada grupe koje se javljaju, to je neki drugi val u ekologiji, ali ona pripada onom prvom frontu i prosto ona je doajen. Ja često kažem ono što je Petra Kelly bila u Evropi i u Nemačkoj, to je Gordana Brun u Srbiji.
Hvala Bože što ste učestvovali u našoj akciji, a mi smo čuli kako je glasao Božidar Mandić iz porodice Bistrih potoka. A vi imajte na umu da svaki čovek dnevno napravi oko 2 kilograma smeća. trudite se bar vi da tu količinu smanjite i uskladištite na za to predviđeno mesto. Hvala vam, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé. Pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju Udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980. Da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra, danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Thank you.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.